passo a Jack. Bueno, jai giroan hasten dugu gaurko saioa, abestiak ezten zuen bezala, fan, eta, bueno, Big Boys taldea entzun dugu, haien fan, abesti honekin, eta zera, ba, gaurkoan bilduma bat entzungo dugu, Spit on Your Grave izeneko bilduma, eta azpitutulo bezala, US Punk New Wave and Early Hardcore, 1977, 1983, Volume 1, zeren diska ontatik bi atal daude, Volume 1 eta Volume 2, eta beno, 1977 eta 1983 urteen arteko hainbat talde ez ezagun biltzen ditu, bueno, ez ezagunagoak edo gutxiago, baino orokorrean oroimenean, gehienen oroimenean ez dauden talde asko biltzen ditu. Spit on Your Grave diska hau bootleg bat da, hau da disko pirata bat, baimenik gabe eginiko diska, eta ba, Kill by Death antzeko ba, bildumen filosofia biltzen du, zeren, beno, 1976-1983 urteko ba, punk talde ez ezagunak biltzen dituen, ba, alako bilduma mota dugu. Eta, bueno, esan behar da, ba, diska hau Buried Alive Recordings izeneko ba, zigilupean kaleratu zela 2004 urtean, baina, bueno, zigilu bera, ba, zigilu mamu edo zigilu fantasma bat dugu, zeren, ikusten dudanez, zigilu honen pean, bakarrik Spit on Your Grave biluma ontako, ba, bi aleak daude bakarrik. Beno, ba, alako, nahiz eta pirata izan, berdin du, zeren, bilduma interesgarria dugu, abesti, bitxi sorta daukagu bilduma hontan eta ba asteko Big Boys taldea entzun dugu eta beno Big Boys taldea Texasekoa genuen Austin irikoa eta 1979-1984 artean ba iraun zuen taldea izan zen eta ba Estatu Batuetako ba hardcore taldeen ba lako baleen lehenetarikoa intzindarietako bat izan zen eta naiz eta abesti hontan ez dugun entzun ba baino talde honen ba bitxikeri bat izan zen ba funk elementuak sartzen zituela haien musikan entzun dugun abesti hontan ez funk ez hardcore ez dugu entzun baizik eta jai giroko abesti bat genuen hasierako doinu horrek ba Coney Reyes talde britainiarraren ba nola baiteko antza zuten eta beno ba entzun dugun abesti hori ba haien bigarren epetik hartuta da dago 1982 urtean kaleratu zuten 12 beteko ba maxia edo EPA non ba fan abesti hau ba hor zegoen eta beno ba utziko dugu alde batera Big Boys taldea eta ba jarraituko dugu bilduma honekin.
Sound.
Ba, jarraitzen dugu Spit on Your Grave izeneko ba, bilduma interesgarri honekin eta The Effigies dira entzun dugu ba, talde hau Haunted Town izeneko ba, abestiarekin none ba, haien 1981 garren urteko ba, epetik hartuta dagoen abestia dugu eta beno abesti hontan ba, energia dago, nahiko energia, ez duke hardcore deituko, baina talde hau ba, konsidera daiteke, ikus daiteke, ba, Chicago iriko, ba, hardcore aintzindarietako bat bezala, ba, Strike Under eta Naked Reagan izeneko ba, taldeekin bat, beno, irakurtzen dut jartzen duena, ba, Chicagoko soinuaren arkitektuak izan zirela talde hoiekin eta bar, baina beno, agian gehiegi esatea da, baino gure The Effigies talde hau 1979 eta 1980 garren urtean tartean sortzen da. Eta beno, 1987 garren urter arte egongo ziren baiotzen eta hainbat material kaleratzen, ba, ziren punk eta hardcore doinuekin, eta beno, pixkate beranduago ba, post-punk doinuetara joango zirela. Zera, ba, taldeak badu baditu ba, lau diska, beraz, beno 1984, 1985, 1986 kaleratuteriko diskak, eta beno gero taldearen elkarketa batean, 2007 kaleraturiko beste bat, eta beno baditu hainbat EP eta bilduma ere haien ba, diska eta singleak biltzen dituen bilduma, beraz, talde interesgarria dugu The Effigies tale hau eta ba jarraituko dugu bilduma interesgarri honekin topatzen dugun oraingoan. Talde interesgarria izan dugu oraingoan Killer Pussy izeneko taldea eta Tomahawks izeneko ba abestiarekin Killer Pussy izeneko talde hau ba Arizonako Phoenix irikoak genituen beno, pixkat New Wave estilo hortan genituen, eta abesti hau ba haien lehendabiziko epetik hartuta dago, Teenage Inema Nurse in Bondage izeneko ba epe bitxi hontan. Iritsi ziren diska luze bat kaleratzera, Bikini Wax izenekoa, eta bueno, ba doinu interesgarriak talde onenak zera, ba bi beste single bat kaleratu zuten, entzun duguna dale 1982ko lehendabiziko EPA, 1983an LPA, eta beno single bat Moist Towelet izenekoa 1984an kaleratu zuten, ba Killer Pussy izeneko ba talde bitxi eta interesgarri hau.
Static and outdated reruns. I'll take a blank screen and make my own movie. Comic and tragic, the hero is me.
Oraingoan Terminal Mind izeneko taldea entzun dugu, I Wanna Die Young da haien abestia. Nik ez dut gazte hil nahi, nik behintzat ez, baino hori diote abesti hontan Terminal Mind izeneko ba talde honek. Terminal Mind taldea austinekoa genuen ere, Texasekoa, zenbat talde interesgarri eta ez ezagun zeudela ba Texas hontan, batez ere Austin hiri hontan, halako bildumetan ba Texaseko talde pila aurkitzen dira, eta beno, uste dut bazegola nahiko estena interesgarria, baina noski gehien bat ba New York eta Los Angelesen ba bideratuta zeuden, bai eszenak, bai kontzertuak, eta alako beste lekuetako taldeak pixkat atzerago edo, gelditzen ziren, baina esan behar da Texaseko taldeak eta ba, oso oso interesgarriak, ba, adibidezan genezake ba, Portlandekoak bezala. Edo, beno, ba, Terminal Mind talde hau, haien hasieratan, ba, The Red izenarekin ba, atera ziren haien lehendabiziko kontzertuak ematera. Haien lehendabiziko kontzertua Texaseko Union Ballroomen izan zen The Huns taldearekin, beno, talde ezagun xamarra, gaur egun ez gehiagi, baino, hor ditugu The Huns ere. Eta el kontzertu hortan bertan Standing Waves taldeak haien lehen kontzertua eman zuten ere. Pixkat beranduago The Red izena alde batera utzi eta Terminal Mind izena hartu zuten. Epe bakarra kaleratu zuten 1969 garren urtean, gerora ba, 2018 ba, diska bat kaleratuko zen ba, haien ba, grabazio guztiekin, baino bueno, ofizialki haien diska bakarra ba, I Want to Die Young izeneko ba, epe hau genuen. Nixon now more than ever, took your dicks and fight forever. Nixon now, I need you now. Nixon now, you're in a rare pain. And it could the same as thing, you know the sun's a race. Nixon now, the country has forgotten. You're holding into your own things and all your master plots. Nixon now, you're basically rejected. The devil's at the water gate, that would be selected. Nixon now, you never got a peace. Pardon where your moons will fight us on the beach. Nixon now, and afterwards a team. Everyone's a middleman, democracy was clean. Nixon now, Nixon's gone for good. And now I'm foreign policy, they're calling Reagan hood. Nixon now, more than ever, tricky Dixon, friend forever. Nixon now, and now. Ba, horrengoan, abesti motz-motz hau entzundegu izm taldea genuen Nixon More Than Ever izeneko abestiarekin. Abesti hau Bayside-ekoa genuen, Queens-ekoa, New York-ekoa. Eta beno, ba, punk rock eta hardcore artean mugitzen zen taldea genuen. Haien lehendabiziko EPA, singela, ba, 1980 urtean kaleratu zuten. Eta, beno, guk entzuten dugune abesti hori, esango nuke haien bai, bigarren epekoa dugula. Eta beno, ba hasieran talde hau ba kontzeptu bat bezala sortu zen, baino gerora ba kontzertuak eman zituzten eta talde bihurtu zen, diska oso bat kaleratu zuten 1983 garren urtean bitxikeria genuen entzun dugun hau. Eta orain ba hurrengo taldearekin. Beno ba, hemen genuen Cold, taldea You abestiarekin, eta beno, ba, biziki, gustatzen zaizkit alako talde biguin baino era berean, bigun eta era berean energikoak direnak, eta beno, power pop talde bat dugu Cold taldea, eta beno, ba, Louisianako New Orleans irikoa dugu Cold, The Cold talde hau. Hauek ere ba kaleratu zituzten single batzuk, entzun dugun abestia baien lehendabiziko singleko abestia genuen 1980 urtean kaleratu zuten singlea You eta Three Chord City izeneko abestiak zituena. Beno, 81 Never Alone eta Thanks a Lot diska abestiak kaleratu zituzten bigarren single batean 1981 urte berean Mesmerized eta Wake Up abestiak zituen beste single bat, eta 1982 Do the Dance eta Missing Hitman izeneko ba laugarren singlea kaleratu zuten 1984an diska luzea LPA kaleratu zuten 16 Songs of a Dead Band's Chest izenekoa, 1985an Major Minon LPA ere, eta beno, ba, gero bilguneak, bilkurak izan ziren taldearenak, non, ba, beste diska batzuk kaleratu zituzten bildumak, eta bar, baino diska talde aski interesgarria, badire ikusten ari garen talde hauek, orain entzuten ari garenak, ba, asko bere diskak eta dituzte, ea, ba, momentu batean pixkat ahaztutak edo gelditu ziren taldeak ditugu, baino aski interesgarriak ditugun taldeak. Eta beno, ba, aurrera jarri dezagun urrengo taldearekin Spit on Your Grave izeneko ba bilduma interesgarri honekin. Talde interesgarria hau ere noski, eta noski Texasekoa ere. Zera, talde hau Texasekoa Dallas irikoa hain zuzen ere. No Compos Mentis izeneko taldea dugu, edo NCM, NCM izenarekin ezaguna. Eta, bueno, Twist the Blade izeneko ba, abestia entzun degun, ba, haien ba, lehen epetik hartutako abestia 1980 garren urtean kaleraturiko abestia. Talde honek hiru EP eta single kaleratu zituen, entzun deguna 1980 eta beste bi 1981 eta 1981 garren urtean. Eta, beno, ba, guazen Dallasetik, ea nora tokatzen zaigun orain.
I saw her look my way. She asked me if I had a dime. I paid her right away. The stars were in the sky tonight, but I was still inside. Let's waste some time inside my car before you close it dry. Have a chance until she bent down over me and threw up on my pants.
Laundromat, lover boy. Laundromat, lover boy. Laundromat, lover boy. This ain't no way to get things moving.
She said she didn't mean it. She wiped them off her chin. She brushed her hair a little. She flashed a stupid grin. You're not the first guy that I met in this here laundromat. Just look outside my doorway, there's no welcome on my mat. Is this the only way to get things moving?
Is this the only way to get things moving?
Soinu bitxia, talde onena, Active Ingredients taldea genuen, Laundromat Lover Boy izeneko ba, abestiarekin, haien lehendabiziko singeletik, 1980ko Laundromat Lover izeneko singeletik. Talde honek bi single kaleratu zituen soilik, 1980 urtean, biak soinu bitxia, talde honena alako synth punkaren antzeko zerbait, ba, distortzio duen zinte klabieroiekin, ba, soinu benetan bitxia aterzen zutena. Talde hau, ba, New Jerseyko Lodi izeneko ba, herri batekoak ziren. Ea, ba, jarrai dezagun bilduma honekin, talde interesgarri gehiagorekin.
I want you.
Ba, bitxikeri ederra, diska mitikoa, orain entzun deguna, Together abestia, Testors taldearena, eta beno Testors taldean Sonny Vincent genuen ba, ahots eta gitarran, gaur egun ba, mitikoa den Sonny Vincent, ba, talde hontan, hasi zen. Testors taldeak New York Citykoak genituen eta 1965 garren urtean sortu ziren eta 1980 garren urtera arte egon ziren 1977an ba hainbat kontzertu eman zuten New Yorken ba CBGB edo Mas Kansas bezalako lekuetan eta The Cramps edo Dead Boys bezalako taldeekin gerora 1979an edo ba Dead Boysekin ba estatu batuetatik zeharreko ba turnea egin zuten eta 1980 garren urtean taldea bizirik egon zen bitartean grabatu zuten single bakarra grabatu zuten Time Is Mine eta entzun dugun Together abestiekin eta ba urte berean taldea desekin egin zen. Gero badirea ba taldearen hainbat bilduma haien abestiekin eta bar, baino badirudi ba garai honen ondoren grabatuak izan zirela ba dituzten ba beste abestiak eta bar edo agian bada bildumaren baten on haien maketak zuzenekoak eta biltzen dituenanik baietz esango nuke beraz Sonny Vincent eta arren Testors ba talde mitikoa entzun ondoren zer topatzen dugun bilduma zoragarri hontan. Ba, maite ditut alako teklatuen soinu ero hoiek goraka eramaten haute Plastic Idols izeneko taldea genuen talde hau Houstonekoa Texasekoa ere esan dago ba hori ba Texasen zenbat eta zenbat talde interesgarri sortu ziren eta nola ba atzean edo gelditu ziren hauek bi single kaleratu zituzten Plastic Idols izeneko talde hau 1979 garrenean IUD Sophistication izeneko singela eta gero EP bat Einstein Experience izenekoa 1980 eta 80 garren urtekoa. Gerora ba bilduma ba 2000 garren hamarkadan ba no, beti hola egiten diren bilduma hoietako bat non singleak, demoak, zuzenekoak eta bar biltzen zituen bilduma aurkitzen dugu Plastic Idols izeneko ba talde bitxi honekin.
Tell it to my dog. I ringing on my bell. I want your beauty product. I want your beauty gel.
Ba, beste talde bitzi bat, Feeders izenekoa, Avon Lady izeneko abestiarekin hauek Phoenix irikoak genituen, eta beno, ba, garai hoietako ba, soinurik bitxienak erabiltzen zituzten, bai ikusten dugu punk kutsua, new wave kutsua, eta beno, ba, katxondiorako gogo nahiko ere ba, topatzen dugu talde hontan, single hau, EP hau, 1980 garren urtean kaleratu zen Jesus izenpean, eta beno, entzun dugu Avon Lady izeneko abesti hau hortzuen ere. Da talde ezagunagoa genuen funk taldea, eta The Money Will Roll Right In izeneko abestiarekin, talde ezaguna diska pila batekin, baino bueno, haien lehen garaitako ba, abestia genuen entzundakoa punk hardcore taldea, ba, Berkeley, Kaliforniako irian sortzen da, eta beno, 1989 urtean taldea desegiten da, Sam McBride taldeko partaidea, ba, gartzelara doan momentuan, eta beno, larogeita margarren amarkadako erdikaldean edo, ba, taldea berri sortzen da eta jarraitzen dute, ba, diskak eta diskak kaleratzen. Eta, beno, fan gentzun ondoren, hor goaz.
I wanna have high ideals, I wanna love mankind, trust my fellow man. You're so naive, my boy.
Entzun dugun talde honek, ba, nabari, ba, hardcore klasikoaren hildoa jarraitzen zuen, beno, haiek jotzen zutenean etzen klasikoa, zeren hardcorearen garai bera zen, eta, ba, beno, Clit Boys izeneko taldea genuen No Such Thing izeneko abestiarekin, talde hau Wisconsineko Milwaukee irikoa genuen, eta 1982 eta 1984 garren urtean tartean, ba, egon zen kontzertuak ematen, eta beno, single EP bakarra grabatu zuten, We Don't Play the Game izenekoa, eta baita ere kaset bat kaleratu zuten, bi gauzak 1983 garren urtea, Clit Boys Milwaukeeko, ba, talde honek kaleratu zuena.
Around a thousand other cars,
talde interesgarria, ezta? Ba, ziurrenik ere batzuk ezagutuko duzue, Descendants taldea genuen entzun duguna, Ride the Wild izeneko ba, abestiarekin, abesti hau haien ba, lehen singlekoa genuen, el Ride the Wild eta It's Hectic World abestiak zituen singela 1980garren urtean kaleratu zuten haien lehendabiziko lana izan zen. Berez Descendants taldea ba, bikote akustiko bezala sortzen da 1967garren urtean, baino denboraren poderioz jendea sartzen joan zen baita jende aldaketak, baino rock taldea esan dezakegu taldearen egitura ba osatu zuten eta hasierako single hau ba pixkat pop garaje eta halako antzeko zerbait dugu, gero haien soinua ba hardcorerako pixkat gogortu zuten, baina haien diska kaleratu zutenean noski melodia soinuak sartzen hasi ziren hardcorean eta gero etorri zenerako influentzia handia izan zen Descendants taldea. Spit on Your Grave bilduma bootleg hau entzuten ari gara eta utzi dezagun Descendants alde batera eta jarrai dezagun. Abesti motz eta energikoa, False Prophets izeneko talde honena, Overkill izeneko abestiarekin. Talde hau New York Citykoa genuen eta punk eta hardcore inguruan mugitzen zen taldea. Talde honek diska pare bat kaleratu zituen, baita ere hiru EP eta single klasikoagoak diren doinuetatik mugitzen ziren uste dut amaitzeko ordua iristen hasi zaigula, beraz bukatzeko Bobby Sox eta And the Teenage Queers izeneko taldea entzungo dugu eta bertan Masochist Ice Cream Men on Drugs izeneko abesti bitxi honekin hor usten zaituzte hurrengo asterarte, txintxoak izan. Comes inside.
me gone.